Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanlı və erməni ziyalıların Yerevana və Bakıya səfərləri nədənsə xəbər verirmi?
Amma neyiniyik, nə qədər ağır olsa da bu proses başlamalıdır.
Bush-Putin görüşü Azərbaycanın yerləşdiyi regiona nə vəd edir?
Təcrübə göstərib ki, ABŞ-la Rusiya dostlaşanda bizim maraqlara diqqət verilmir, məhəl qoyulmur.
İranda haqqı pozulmayan kimlərdir? Amerikalı professorun radiomuza dedikləri.
Əsas qanun İranın əsas qanununa baxsız və ailə qanununa baxsız, qadın kişinin yarısı hesabıdır.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan ziyalılarının Dağlıq Qarabağa və Yerevana, erməni ziyalılarının isə Bakıya səfəri, prezidentlərlə görüşləri ictimaiyyət üçün tamamilə gözlənilməz olub. Bakıda məsələn QT-lər deyirlər ki, niyə onlar Dağlıq Qarabağa gedəndə hakimiyyət onlara satqın deyirdi, indi özləri gedirlər. Gedənlərdən biri Fərhad Bədəlbəylidir, Azərbaycanın məşhur piyanoçusu. Azadlıq radiosu ondan soruşanda ki, sizə getməyə kim təklif elədi, cavab verdi ki, zəng eləyib, dedilər. Belə başa düşmək olar ki, təklif yuxarıdan gəlib. İstənilən halda bu səfərlərə Bakıdakı başa düşülən olsa da ancaq emosional yanaşmanı qırağa qoysaq, sırf praktiki baxımdan yanaşsaq, belə səfərlərin başlaması nə deməkdir? Beynəlxalq aləm deyir, ona görə eləyirlər, yoxsa ciddi nəsə var. Bu barədə danışacağıq, ancaq əvvəlcə Yerevana Şuşaya gedənlərdən biri Fərhad Bədəlbəylidir, Musiqi Akademiyasının rektoru, görək o nə deyir. O, müxbirlərimiz İlkin Məmmədova və Röşən Qəmbərova öz səfəri və təəssüratları barədə bunları dedi.
Birinci sualımız belə olmuş ki, Azərbaycanda sizə qarşı ittihamlar yönələcəyini bilə-bilə belə bir təkliflə razılaşmaq Fərhad Bədəlbəyli üçün çətin deyildi, həm də Şuşaya getmək.
Ola bilər, əlbəttə. Amma neyiniyik, nə qədər ağır olsa da bu proses başlamalıdır. Çünki onda oradadır bu proses gedir. Və hiss edirəm ki, onlar başa düşürlər ki, geçdik, bunu həll eləmək lazımdır. Çox şadım ki, dünən bizim prezidentimiz çox sərt çəkildə ona dedi ki, istiqlal, azadlıq, belə formalar, Dağlı Qarabağ heç vaxt yaramaz və istiqlal haqqında heç fikirləşməyin. Ona görə çox pərt oldular. Amma başa düşdülər ki, onsuz da başa düşdülər ki, heç vaxt olmaz. Bir də başa düşdülər. Olacaq olmayıcı onlardan asılıydı. Hər halda mən gördüm ki, bu proses getməlidir.
Bəyax, səhər qəzetlərin icmalında da eşitdiniz ki, bəzi ictimaiyyət nümayəndələri bunu rüsvayçılıq, biabırçılıq kimi qiymətləndiriblər. Həmkarım İlkin Məmmədov Fərhad Bədəlbəylidən bu məsələyə də münasibətini öyrənib.
Demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq biz. İttiham da eləyəli bilərlər bizi, tənqid də eləyərlər bizi, nə olur? Normal şəkildə, bunu normal qəbul edirik. Haradasa əlbəttə ağırdır, çünki biz orada İmkan daxilində bizim maraqlarımızı müdafiə edirdik. Əlbəttə, biz bəlkə mən profesional deyirəm, amma hər halda öz mövqeyimi dedim. Çox sərt şəkildə. Amma ittihamlar neyəyək? Əlbəttə, mən orada da dedim ki, bizim cəmaatımız, qaçqınlarımız, əlbəttə bunu çox çətinliklə qəbul edirlər. Amma işləmək lazımdır. Neyiniyik?
Fərhad Bədəlbəyliyə növbəti sualımız elə bu. Təklif hardan gəldi? Necə oldu ki, belə bir səfərə razılaşdırar? Burada qəfil oldu ya, belə deyə də, əvvəlcədən razılaşdırılmışdı, bununla bağlı idi.
Təklif. Hardan gəldi? Zəng eləyiblər, dedilər ki, bax, belə getmək lazımdır. Belə fikir var idi. Biz müzakirə elədik, qərara gəldik ki, getmək lazımdır.
Şuşanı yenidən görmək necə hissi idi? Şuşalı Fərhad Bədəlbəyli üçün, Polad Bülbüloğlu üçün, Qarabağlı olan Polad Bülbüloğlu üçün və başqa həmkarınız üçün.
Əlbəttə, mənim üçün çətindir. Şuşaya getmək, təsəvvür eləyin, Bülbül evində az qaldı. Mən də, Polad da, bu psixoloji şokdur. Bu zarafat deyil. Bu çok büyük bir psixoloji şokdur. Ama ben de təsəvvür edirəm ki, biz ora getməliyik. Yavaş yavaş ora getməliyik.
Və Şuşa çoxmu dəyişib, yenə həmin Şuşaydı mı? Azərbaycanlısı Şuşa doğma gəldi mi Fərhad Bədəlbəliyə və son sualımız bu idi.
Əlbəttə, çox çətin vəziyyətdədir. O bir tərəfdən mənə elə gəldi ki, haradasa, onlar başa düşürlər ki, bəlkə Şuşa heç vaxt Azərbaycanlısız yaşaya bilməz. Bu tendensiyanı mən hiss eləmişəm. Şuşa çox pis vəziyyətdədir. Adamlar çox az idi. 1-2 nəfərli. Dağıntılar çoxdur. Bərpa işləri mən orada görməmişəm. Neysə.
Bu Fərhad Bədəlbəyli idi. Musiqi Akademiyasının rektoru. O Şuşada və Yerevanda olub. Öz təəssüratlarından danışdı. Bakıda bu səfərə necə baxırlar, həm müsbət, həm mənfi nə deyirlər? Bu barədə az sonra danışacağıq, çünki Şuşaya və Yerevana gedənlər biraz əvvəl öz mətbuat konferanslarını qurtarıblar. Bu barədə Babək Bəkir danışacaq. Qarşıdan Amerika prezidentinlə Rusiya prezidentinin görüşü gəlir. Görəsən, Bushla Putinin görüşü Dağlıq Qarabağa da hər hansı bir təsiri göstərə bilərmi? Çünki Azərbaycanla bağlı bir məsələ gündəlikdə mütləq olacaq. Bu da Qəbələ radarıdır az sonra. Bazar günü Amerika prezidenti Bushla Rusiya prezidenti Putin Ata Bush'un evində görüşürlər. Bunu Wall Street Journal yazır. Ona görə qeyd edilir ki, rəsmilik az olanda danışmaq asan olur. Danışmağa isə mübahisəli mövzu çoxdur. Raketlərdən müdafiə sistemi, Kosova və s. Qəzetin fikrincə, Rusiya-Amerika münasibətlərinin indiki səviyyəsi artıq təhlükəli olub. Reuters agentliyi də görüş ərəfəsi Bushla Putinin son vaxtlar dediklərindən sitatlar şəklində məlumat hazırlayıb. Məsələn, orada Putinin Amerika haqda dediyi son söz budur ki, sitat. Dünyada azadlığın və demokratiyanın əsas pozucusu Amerikadır. Putin bunu Böyük Səkizliyin iyun ayındakı sammitində mətbuat konferansında deyib. Bəs Bush-Putin görüşündən Azərbaycanın yerləşdiyi region nə gözləyə bilər? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Rusiya asqıranda qonşu ölkələrin qızdırması qalxır məsələ doğrudursa, onda görəsən Rusiya ilə birlikdə Birləşmiş Ştatlar asqıranda regionda nələr baş verər? İyulun 1-i və 2-sində ABŞ prezidenti George Bush, Men ştatında yerləşən Kennan Bankport ailə malikanəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putini qəbul edəcək. Qeyri-rəsmi samit üçün Bush ailəsinin yay aylarında yaşadığı məhz həmin dəbdəbəli malikanənin seçilməsi, müşahidəçilərin fikrincə son vaxtlar soyuq müharibə dövrünün səviyyəsinə enən ABŞ-Rusiya münasibətlərinə müəyyən istilik gətirmək niyyətindən xəbər verir. Vaşinqtonla Moskvanın regionda nüfuzu və aralarındakı münasibətlərin regiona təsiri əlbəttə keçmiş Sovet Respublikalarının heç birini laqeyd qoya bilməz. Məsələn, Moskvanın nüfuz dairəsindən çıxmaq və qərblə əlaqələrini möhkəmlətməyə can atan Gürcüstanda bu görüşü son dərəcə yüksək nigaranlıqla gözləyirlər. Bəzi müşahidəçilər həmin samiti 2-ci Dünya müharibəsindən sonra bir sıra kiçik ölkələrin, böyük dövlətlərin siyasi mənafələri naminə qurban verildiyi deyilən Yalta görüşü ilə müqayisə edirlər. Tbilisdə yerləşən Gürcüstan Beynəlxalq Araşdırmalar Fondunun prezidenti Aleksandr Rondeli. Onlar sözləşəndə yaxud münasibətlər gərginləşəndə əlbəttə bu bizim üçün yaxşı olmur. Çünki kiçik ölkə üçün ön cəbhə xəttində olmaq çox təhlükəlidir. Bizim müqavimət göstərməyə nə hərbi, nə də siyasi gücümüz çatar. Amma onların münasibətlərinin yaxşılaşması da bizə xeyirli deyil. Təcrübə göstərib ki, ABŞ-la Rusiya dostlaşanda bizim maraqlara diqqət verilmir, məhəl qoyulmur. Ən əlverişli vəziyyət odur ki, onların münasibətləri orta səviyyədə qalsın, yəni nə həddən artıq yaxşı, nə də son dərəcə pis olsun. Onda biz manevr üçün imkan tapırıq. Gürcüstanın qərbpərəst liderləri ölkənin NATO-ya üzv qəbul edilməsini arzulayır və bu işdə Vaşinqtondan kömək umurlar. Tbilisi rəhbərliyi həmçinin arzulayır ki, Moskva meyilli separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarını öz səlahiyyətinə qaytarmaq işində Vaşinqton ona kömək etsin. Təhlilçilər isə hesab edirlər ki, Moskva ilə Vaşinqton arasında olan böyük oyunda Tbilisinin mənafiələri xırdadaş kimi asanlıqla qurban verilir. Qonşu Azərbaycanla Ermənistanda isə ABŞ-Rusiya münasibətlərinin müsbət məcrada inkişafı mənfi qəbul edilmir. Həm Moskva, həm də Vaşinqtonla yaxşı münasibətdə olmağı və hər ikisindən mümkün qədər çox faydalanmağı ilə fərəhlənən Ermənistanda hesab edirlər ki, ABŞ-la Rusiya arasında münasibətlərin yaxşılaşması bu ölkə üçün ən əlverişli şərait yaradır. İrvanda yerləşən Arabot qəzetinin baş redaktoru siyasi icmalçı Aram Abramyan. Ermənistan rəhbərliyinin aparıcı prinsipi tamamlanmadı. Sadə şəkildə bunu belə izah etmək olar ki, biz qərbdən pul alırıq, Rusiyadan isə silah və hər ikisi ilə dostuq. Bu bir qədər sinik səslənsə də məncə həqiqəti dəqiq əks etdirir. Azərbaycanda da həmçinin Vaşinqtonla Moskva arasındakı münasibətlərin müsbət olmasını arzulayırlar. Bircə şərtlər ki, Birləşmiş Ştatların bu əməkdaşlıqda mövqeyi üstün qalsın. Azərbaycanın keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə. Əlbəttə Azərbaycana sərf edir ki, Amerika-Rusiya münasibətləri yaxşı olsun. Çünki bu münasibətlərdə Rusiya deyil, Birləşmiş Ştatlar üstün rol oynayır. Amerika-Rusiya münasibətlərində problemlərin üzə çıxması isə o demək olardı ki, Rusiyanın gücü artıb və o daha müstəqil davranmağa çalışır. Rusiyanın müstəqil davranması isə keçmiş Sovet Respublikaları və yeni müstəqil dövlətlərin ziyanınadır.
Bazar günü iyulun 1-də Amerika prezidenti Bush-la Rusiya prezidenti Putin görüşür. Bu görüşün Azərbaycan yerləşdiyi regiona hansı təsiri ola bilər? Bundan Rövşən Rahiboğlu danışdı. Ancaq regionun bir ölkəsi də var ki, oradakı vəziyyət hansısa yüksək səviyyəli görüşlə dəyişmir. Çünki burada qadınla kişiyə fərq qoyurlar, sünni ilə şiəyə. Söhbət İrandan gedəcək. Kaliforniya Universitetində Qadın Araşdırmaları Departamentinin rəhbəri Professor Nairə Tohidi bugün studiyamızın qonağı oldu. O həm də milli məsələ üzrə mütəxəssisdir. Verilişdən qabaq onunla bu mövzularda söhbət elədim. İlk sualım da belə oldu ki, Azərbaycanlıların problemi etnik problemdir, yoxsa İranda dövlət quruluşu elədir ki, totalitar dövlətdir, orada elə farsların özü də Azərbaycanlılar kimi yaşayır?
Ümumiyyətlə ücürdür. Yəni, ümumiyyətlə demokrasi olmayanda, totaliter rejimi olanda hamı sıxılınır, hamının həqləri təzdiq olur. Amma mən deyərdim ki, baxın, Azərbaycanlılar, Kürtlər, İranda, Bəluçlar, Ərəblər, Türkmənlər, bunlar əlavə vətəndaş kimi bəzi hissələrdə, bəzi yerlərdə daha sıxılışırlar. Məsələn, əvəzin ki, qoysunlar, özlərini idarə eləsinlər, həmişə Tehrandan adam göndərirlər. Məsələn, qavernir, o standart deyirik, biləm sizə, onu məsələn, əvəzin ki, Azərbaycanlı olsun, Tehrandan göndərirlər. Ya məsələn, Kürdistanda da elə bir cür. Yəni, dürüstü bir cəhətlərdən eləyə bilərlər ki, məsələn, Kürdlərin nümayəndələri var məclisdə, ya Azərbaycanlıları, ya dini və məzhəb əqəlliyyətlər də onların nümayəndəsi var. Amma ikinci vətəndaş hesab olurlar. Yəni, ancaq şiə hakimiyyəti deyə bilərəm. Bilirsiniz, yəni, hətta İranda sünnilər o bərabər hüquqları yoxdur şiələrlə. Tehran bu böyük şəhərdir da. Heç olmasa 12 milyon cəmaəti var. Orada bir dənə siz sünnilər üçün məscid yoxdur, qoymayıblə düzəlsin. Gəl geçsinlər, məsələn, şiə məscidən də namaz qılsınlar. Yəni, istəyəm bunu deyəm ki, mütəəssifanə bir hakimiyyətdir ki, ancaq şiələrə və şiə kişilərə üslux veribdir. Yəni, İranda qadın olsuz və qeyri-şiə, qeyri-müsəlman qadın xüsusilə, İkinci vətəndaş hesab olunur. Birinci vətəndaş ancaq...
Yəni, həyatda belədir, yoxsa qanunla da qadınların...
Hətta qanunla da. Yəni, siz əsas qanun, İranın əsas qanununa baxsınız və ailə qanununa baxsınız. Qadın kişinin yarısı hesab olur. Yəni, qadının şəhadət haqqı, irs haqqı, təlaqda, istəsə məsələn təlaq olsun... Onun haqqı heç də kişi ilə bir deyir. Kişi hər vaxt istəsə eləyə bilər, arvadını boşasın. Amma əgər bir qadın istəsə kişisini boşasın, çox-çox çətin, ona çətin mərhələlər gələsin, çox çətin şəraiti var. Ya, boşanandan sonra uşaq kişiye yetişir, kadına yetişmir. Ya irs meselesi, kadın yarısı aparır. Yani bu bak, şəriət üzündən gediblər, ama bunu nəzərə almırlar ki, o şəriət 1400 qabaq qurulmuşdu o şərait üçün, o vaxt fərq elirdi şərait. İndi gələ bu baxsına görsən ki, qadına çoxları əlavə ki, evdə işləyirlər, eşikdə də işləyirlər.
Nara xanım, bəs qadınlar özləri nələr eləyirlər o saxları uğrunda və siz nə məsləhət ya çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Əsas çıxış yol odur ki, din hakimiyyətdə olmasın, şəriət hakimiyyətdə olmasın. Gələ insanlar özləri şəraitə baxsınlar, zaman şəraitinə. Hər kəs öz dini var, əlbəttə möhtərəmdir. Amma gələ gəlsinlər, otursunlar, baxsınlar ki, indiki şərait nə lazımdır, nə yaxşı, hansı qanun dahi cavab verəcək, mədəni qanun qursular, yəni bir demokrasi olsun və demokrasi də bu mənada dəyir, yəni sekular hakimiyyət mənası bu dəyir ki, dinin ziddiyyəti, məsələn, anti-İslam olsun. Ya. Xeyr, hər kəs öz dinini saxlayır, amma din hakimiyyəti oraya, din hakimiyyətə gəlsə, yəni mallalar hakimiyyətə gəlir və o həm dini pozur, onun paklığın və onun mənəviyyəti ondan alır. Həm də ki, dövləti xarablır. Yəni, dövlət elir bir autoritarian və totaliter dövlət.
Nairə Tohidi, Kaliforniya Universitetinin professoru, bugün studiyamızın qonağı idi. Bütün bunları o dedi. O, eyni zamanda Kaliforniya Universitetində Qadın Araşdırmaları Departamentinin rəhbəridir və etnik məsələlər üzrə mütəxəssisdir. Yenidən Azərbaycanda günün əsas mövzusuna qayıdaq. Kontekstin əvvəlində dediyimiz kimi, Azərbaycanlı ziyalılar Şuşaya, Yerevana gediblər, erməni ziyalılar Bakıya gəliblər, prezidentlərlə görüşüblər. Bütün bunlar Bakıda necə qarşılanır? Azərbaycanlı ziyalıların keçirdiyi mətbuat konferansından Babək qayıdıb, hazırda telefon xəttindədir. Babək, əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu səfərlər Bakıda necə qarşılanır?
İlxan, Bakıda münasibət fərqlidir. Yəni, bu elə Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda olan o Azərbaycan ziyalılarının mətbuat konferansında da bu münasibətin müxtəlifliyi özünü göstərdi. Deməli, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının orada nümayəndələri gəlmişdi. Nümayəndə heyəti, yəni Dağlıq Qarabağda və Ermənistanda olan Azərbaycan ziyalılarının nümayəndə qrupu mətbuat konferansında, hətta mətbuat konferansının ilk dəqiqələrində ona müdaxilə oldu. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bəzi üzvləri xəyanətdə günahlandırdılar. Deyək ki, ziyalıları. Ancaq onlar həmin tədbirdən uzaqlaşdırıldı. Eyni zamanda Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı da həmin tədbirdən uzaqlaşdırıldı və o müvəqqəti olaraq 39 sayılı polis bölməsinə aparıldı. Yəni, demək istəyirəm ki, belə münasibət də var. Ancaq deyək ki, bəzi ekspertlər də var, bəzi təhlilçilər də var. Onlar da hesab edirlər ki, əslində bu olmalı idi. Yəni, hər iki tərəfin sülhdən danışması, hansısa təmas qurmasında elə də xəyanətə aid təhlükəli bir məsələ yoxdur. Yəni, belə bir münasibət də var.
Yəni, praktiki baxımdan onlar hesab edirlər ki, bu lazımdır.
Bəli, belə fikirlər var.
Yəni, bir sualım var. Yəni, Azərbaycanda müxalifət liderləri də elə, belə deyək də, emosional qiymət veriblər ki,
aydındır. Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri də bir qədər emosional münasibət bildiriblər və hesab ediblər ki, bu səfərin arxasında nə dayanır Azərbaycan hakimiyyəti bunu aydınlaşdırmalıdır. Ancaq bu emosional münasibət konkret əməldə özünü göstərməyib. Mən həm də onu qeyd eləmək istəyirəm.
Baba, bəs müsbət münasibət bəsləyən varmı?
Müsbət münasibət bəsləyən siyasətşünaslardan Zərdüş Əlzadənin müəyyən qədər fikirlərində müsbət elementə rast gəlmək olur. Onun isə fikri ondan ibarətdir ki, hər iki tərəfin, yəni Ermənistan və Azərbaycan tərəfində dialoqun yaranması, hansısa insani, normal münasibətin yaranmasında ziyanlı heç nə yoxdur. Belə fikirlər də səslənir.
Onu da dedilərmi ki, bunu öz boşlarınla mı eləyir Azərbaycan və erməni tərəfi, yoxsa beynəlxalq aləmin təzyiqinlə mi, təklifinlə mi? Yəni, bu içərdən gələn yox, kənardan gələn bir şeydir.
Deməli, Azərbaycan ziyalılarının, belə deyək də, nümayəndə heyətinin başında Azərbaycanın Rusiyadakı səfri keçmiş mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu dayanır. O dedi ki, əslində bu təşəbbüsün müəllifi Ermənistanın Rusiyadakı səfiridir. Yəni o da Ermənistanın keçmiş mədəniyyət naziridir bir növ. Həmkardılar, birlikdə məsləhətləşib belə bir ideya ortalığa yaranıb ki, əslində oturub danışmalı, hansısa xalq diplomatiyası deyilən bir yəni məsələyə ehtiyacın olduğundan bəhs ediblər. Ancaq burada məsələnin o biri tərəfi var ki, deyək ki, ya ziyalılar olsun, ya deyək ki, səfirlər olsun, onların ideyası, təşəbbüsü olsa belə, yəni istək onlardan gəlsə belə, bunu gerçəkləşdirmək mümkündürmü? Bu, bir qədər ictimaiyyət üçün qaranlıq görünən məqam idi və çoxlarını bu məsələ maraqlandırırdı. Mətbuat konfransında da bununla bağlı...
Doğrudan maraqlıdır ki, yəni bundan bir şey çıxa bilərmi?
Mən bir məsələni əvvəlcə qeyd edim ki, yəni Polad Bülbüloğlu mətbuat konfransında qeyd elədi ki, əslində onun bu səfəri ilə bağlı, onların bu səfəri ilə bağlı dövlət başçısının da razılığı olub.
Özünüz özünüzə sual verin cavabı. Təbii Ermənistanın rəhbərinin prezidentin də xəbəri vardı, bizim də prezidentin xəbəri, elə şey olar ki, xəbərsiz belə şey idi.
Siyasi nəticə nə oldu?
Yəni real ortada bir şey ola bilərmi? Bu nəyinsə ciddi nədənsə xəbər verirmi?
Mən bir məsələni qeyd edeyim. Polad Bülbüloğlu qeyd elədi ki, yəni Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri dedi ki, biz yəni hələ bilmirik ki, bu səfərin real bir təsiri olacaq, olmayacaq. Ancaq biz gedib orada danışmaq istəyirdik. İstəyirdik ki, Şuşanı görək, istəyirdik ki, yəni oturaq söhbət edək. Məsələn, deyək ki, Fərhad Bədəlbəyli nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri də Fərhad Bədəlbəyli idi, Azərbaycanın Musiqi Akademiyasının rektoru. O belə bir fikir dilə gətirdi ki, əslində Azərbaycan müharibə etmək istəsə buna imkan yoxdur. Nə deyək ki, fövqal güclər, nə də beynəlxalq təşkilatlar buna imkan verməyəcəklər. Ona görə ancaq yol danışıqlara qalır. O ki, qaldı bunun real təsir, yəni bunun hansısa bir nəticə verib verməməsinə, Polad Bülbüloğlu qeyd elədi ki, onlar belə bir fikir, belə bir niyyət var ki, bu tip səfərləri yenə də davam elətdirsinlər və onun sözlərindən belə çıxdı ki, hər iki tərəf hansısa qarşılıqlı layihələr həyata keçirmək istəyirlər. Məsələn, ideyalardan biri ondan ibarətdir ki, Şuşadakı müsəlman məscidini birlikdə təmir etsinlər və başqa proyektləri birgə həyata keçirsinlər. Mən bir məsələni də qeyd edim.
Bir dənə sual verim. Yəni, bunu Minsk qrupu da deyirdi, xalq diplomatiyası. Ancaq demək olar mı ki, yəni bu təklif niyə Rusiyadan gəlir, ya Rusiyadakı diplomatlardan gəlir?
Aydındır. Bu məsələ ilə mətbuat konfransında da səsləndi ki, yəni əslində bu təşəbbüs Rusiya prezidenti Putindən gəlməyib ki və nəzərə almaq lazımdır ki, Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu yaxınlarda görüşü oldu və bu görüşdən sonra belə bir təşəbbüs meydana çıxdı. Bu məsələ Polad Bülbüloğlundan da soruşuldu. O qeyd elədi ki, yəni Rusiya prezidentinin bundan xəbəri olmayıb, ancaq yəni əslində sonrakı proseslərdə onlar da buna yəni ki qarşı çıxmayıblar. Əgər belə onun sözlərindən belə çıxdı ki, Rusiya buna mani olmaq istəsəydi, mani ola bilərdi, ancaq mani olmayıb. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni ictimaiyyəti hal-hazırda indi belə bir məsələ də maraqlandırır ki, bu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadənin də dilindən səsləndi ki, əslində Azərbaycan hakimiyyəti bir qayda olaraq belə bir fikir səsləndirib ki, xalq diplomatiyasına ehtiyac yoxdur. Danışıqları hakimiyyətlər aparmalıdır. Əgər bu danışıqlar nəticə verməsə, onda başqa yoldan, deyək ki, müharibədən istifadə edə bilərlər. Vəfa Qulzadə hesab edir ki, artıq bir halda ki, prezidentin də bu səfərdən xəbər olub, bu o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz siyasətini hardasa 180 dərəcə dəyişir və Vəfa Quluzadə hesab edir ki, burada bir sıra maraqlı suallar yaranır. Yəni, əslində bu onda belə çıxır ki, belə çıxmırmı ki, Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağı bir tərəf kimi tanıyır?
Azərbaycanlı və erməni ziyalıların, necə deyərlər, xalq diplomatiyasından və buna reaksiyalardan Babək Bəkir danışdı. Azərbaycanda bir çox problem var ki, onları da elə Qarabağ probleminlə izah edirlər. Məsələn, tamamilə ciddi şəkildə deyilir ki, Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş ola bilər. Ona görə mətbuatın indiki vəziyyəti həm də bununla bağlıdır. Çünki irəliləyiş olsa müəyyən kompromislər olacaq. Ona görə mətbuatın ağzını bağlayırlar ki, danışmasınlar. İstənilən halda bu bir versiyadır. Hakim partiya ilə görüşdən sonra redaktorlar artıq öz aralarında yaranmış vəziyyətdən çıxış yollarını aramağa başlayıblar. Məsələn, reklam müxalifət qəzetlərinə niyə verilmir? Sualını hakimiyyətə verdilər. İndi isə yolunu təklif edirlər ki, müxalifət qəzetləri reklamı necə ala bilərlər? Səadət Akif qızı xəbər verir.
Redaktorlar Birliyinin iyunun 29-unda keçirdiyi dəyirmi masada Azərbaycan mediasının hazırki problemlərindən çıxış yolları ilə bağlı müzakirələrdə çoxlu təkliflər səsləndi. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bildirdi ki, onlar Azərbaycan hökumətinə ünvanlanmış müraciətdə medianın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bir neçə təklif irəli sürüblər. Onlardan da ən birincisi və təxirə salınmazı həbsdəki jurnalistlərin azad olunmasıdır.
Bugün həbsdə olan jurnalistlər mətbuat günü ilə əlaqədar əfv olunsalar çünki bu gələcək əməkdaşlıq üçün və s. zəmin yaradır.
Qəzetlərə qarşı cərimə sanksiyalarına məhkəmə qaydasında yenidən baxılması və ya onlara amnistiya verilməsi, jurnalistlərin böhtan, təhqir, şərəf və ləyaqətin alçaldılması maddələri ilə məhkəməyə cəlb olunmasına moratoriyum qoyulması, şərəf və ləyaqətin təhqir edilməsinə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddələrin qanundan çıxarılması da Mehman Əliyevin fikrincə yaxın vaxtlarda həll edilməsi vacib məsələdir. Sonrakı təkliflər isə yaxın gələcəyə hesablanıb.
Kodeksinə riayət olunması problemi Azərbaycanda çox ciddidir. Və bu problemi aradan götürmək üçün mən hesabım ki, birinci növbədə əlbəttə ki, yaradıldığımız mətbuat şurasının gücləndirilməsi vacibdir. Onu da biz dövlətin dəstəyi olmasa, biz onu edə bilməyəcəyik.
Redaktorlar mətbuatın iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmaq üçün şəffaf reklam bazarının formalaşmasını təklif elədilər. Mehman Əliyev deyir ki, hökumət iş adamlarının ödədiyi 24%-lik mənfəət vergisinin 1%-ni reklam məqsədi ilə qəzetlərə yönəldərsə, çap mətbuatının iqtisadi durumuna böyük təsir eləyər. Medianın hazırki ağır iqtisadi durumunun onu məhvə apardığı qənaətini bildirən 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid isə qəzetlərdə reklamın məhdudlaşdırılmasının səbəblərini araşdırmağı təklif
eləyir. Bəlkə bizim iqtisadiyyatımızda olan inisarla bağlıdır, bəlkə bizim iş adamlarının reklama baxışındakı vəziyyətlə bağlıdır. Amma bir qrup qəzetlər həddindən artıq siyasi qəzetlərdir və əlbəttə hökumətin başçısının ən sərt tənqidi və təhqiri ilə dolu bir məqalənin yanında Azərbaycanda işləyən hansısa şirkət reklam verməyə qorxar.
Gün Səhər qəzetinin idarə heyətinin rəhbəri Arif Əliyev isə jurnalistlərin sentyabra planlaşdırılan forumuna böyük ümid bəslədiyini bildirir. Onun fikrincə, islahatlar paketi hazırlanmalı və hökumətə təqdim edilməlidir.
Dezinformasiya haqqında qanun hazırdır və bunun bir lobbi işi proqramı olmalıdır və sentyabr ayında bu qanun artıq parlamentə təqdim olunacaq. Biz onun qəbul olunmasını təmin eləməliyik. İkinci problem dövlət və mətbuat münasibətləridir. Biz də, hətta ən radikal qanadı da jurnalistikanın hakimiyyətlə münasibətlər haqqında daim düşünməlidir. Çünki problemlərin həlli əslində o ünsiyyətdən kənarda mümkün deyil.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahfələ Çobanoğlu isə reklamın bütün qəzetlərə yox, satışı yüksək olan ictimaiyyəyə təsir edən çap orqanlarına verilməsinə, bunu müəyyənləşdirmək üçün isə qəzetlərin satışının monitorinqinin keçirilməsini təklif edir.
Qəzetlərin düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolları haqqında Səadət Akif qızı danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Xüsusilə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığın Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim Əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 aydır ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında. Onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəzərliklərdə İslam təqsirkardır. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl, bir dostunun məsləhəti ilə Qur'an-ı Kerimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi